Blaðsíða 94. Amma stóð kyrr. Það var rétt eins og fætur hennar vildi ekki hreyfa sig. Þeir vildu alls ekki fara út úr lyftinni, enda þótt að það væri það eina sem amma vildi einmitt núna. En konunni sem hafði farið með lyftunni niður fannst þetta einkennilegt að amma stóð bara kyrr út í horni svo hún stakk höfðinni inn aftur og sagði Þú ert þó ekki veik. Nei, nei, sagði amma. En ég þor ekki að ferðast í lyftu og svo hefur þessi læknisturgur í Brattholti sagt að ég eigi ekki að hlaupa upp stiga og nú á ég að fara alla leið upp á tíundu hæð. Ég fer auðvitað með þér upp, sagði konan. Bíddu á meðan, sagði hún við manninn. Ég kem fljótt aftur. Hún fór með ömmu alla leið upp á tíundu hæð og amma þakkaði henni með handabandi eins vel og hún gat. Þetta var fallega gert af þér, sagði hún. Svo gekk hún út úr lyftunni og nú voru fæturnir hennar aftur farnir að hlýða og fóru þangað sem amma vildi fara. Áróra var á verði frammi í langa ganginum. Pappi hafði sagt henni að taka á móti ömmu því að hún vissi kannski ekki að hvaða dyrum hún ætti að koma. Ég er hérna, sagði Áróra, og nú verðum við að koma til pappa. Pappi var komin í frakkan og farin að bíða. Gott, amma, sagði hann. Áróra veit hvar hóstasaftin er ef Sókrates skildi þurfennar með. Annars skaltu bara spyrja Áróru því að nú verði að fara. Þegar pappi var farin settist amma á eldhúskoll. Þú ert þó víst ekki veik, amma, sagði Áróra. Nei, nei, sagði amma. En ég var alveg dauðhrædd. Var einhver vondu við þig? Spurði Áróra óttaslegin. Nei, sagði amma. En ég fór í þessari lyftu og það hef ég aldrei gert áður.